Si do t'jetë koha në Vatikan, tani mund të përcaktohet duke hyrë në seksionin meteorologjik të kanalit institucional www.vaticanstate.va. Temperatura, lagështira, trysni atmosferike, forca e erës, shkalla e rreshjeve janë vetëm disa të dhëna që i ofrohen publikut nga shërbimi i ri meteorologjik thjesht mjetmatje, të cilin mund ta shfrytëzosh vetëm me një klik.
Sistemi bazohet me një stacion meteorologjik vendosur që nga 1 mars i kaluar mbi qatinë e Pallatit të Governatoratit të Qytetit Shtetit Vatikanit. Është mjet mjaft i ndërlikuar, instaluar larg nga çdo burimi që mund të pengojë për të arritur parashikimet sakta.
Por për ta kuptuar më mirë shërbimin që kryen stacioni i ri, po sjellim vetëm një shembull. Mësojmë se që kur filloi punën ky stacion, dita më e nxehtë ka qenë e marta 24 maj me 32.2 gradë, ndërsa më e ftohta e hëna 22 prill me 9.3 gradë në orën 7. Dita me rreshje më të dëndura e marta 28 prill në orën 23:30, kur niveli i rreshjeve arriti në 6.4 mm, ndërsa fuqia më e madhe e erës u mat të hënën më 27 prill në orën 16:30. Aktualisht të dhënat nuk janë ende të plota, por në të ardhmen shërbimi do të jetë shumë më i pasur.